blaðsja 122. Þess vegna hernámu Bretar landið einir. Það líkaði frökkum illa og vildu þeir því leggja undir sig ný lönd í Afríku til að hindra yfirburði Breta. Þetta varð upphafið að kapphlaupi milli stórveldana í Evrópu að ná stjórn á Afríku. Bretar og frakkar gerðu flest lönd að nýlendum, en fleiri ríki tóku þátt í kapphlaupinu þar á meðal þjóðverjar. Fyrir 1880 stjórnuðu Evrópumenn aðeins nokkrum landsvæðum á strand Afríku, en fyrir 1914 höfðu þeir lagt næstum alla álfuna undir sig. Landamæri dregin upp. Keppnin nýlendurnar leiddi til margra deilina milli stórveldana í Evrópu. Til dæmis vildu Bretar eignast samfellt belti af nýlendum frá Suður Afríku til Egyptalands, en frakkar vildu eignast samskonar belti milli vestur og austurstrandar álfunar. Til að koma í veg fyrir að þessi tvö ríki færu að berjast heima í Evrópu, hafði Bismarck frumkvæði að Berlínar ástefnunni. Á miðri síðu 122 er nærmynd. Eþíópíu tókst að halda sjálfstæði. Aðeins tveimur ríkjum í Afríku tókst að komast hjá því að verða nýlendur, Líberíu og Eþíópíu. Líbería naut verndar Bandaríkjanna að því að það var land frelsaðra þræla sem hefðu snúið til baka frá Ameríku. En Eþíópía var eina landið sem tókst hjálparlaust að halda sjálfstæði. Eþíópía var gamalt keisaradæmi og Menelik annar, keisari frá 1889 til 1913, náði að safna þegnum sínum svo þétt saman að þeir vörðust Ítölum þegar þeir reyndu að gera landið að nýlendu sinni. Eþíópíumenn sigruðu Ítali í úrslita bardaga við Adwa árið 1896. Menelik keisari gerði líka mikið til að nútímavæða landið, lét leggja járnbrautir og byggja skóla og sjúkrahús. Eþíópíubúar höfðu orðnið kristnir strax á fjórðu öld, næstum sjö öldum fyrir en Íslendingar sem tók ekki kristni fyrir en 1000. Neðst á síðunni eru tvö kort sem sýna nýlendur í Afríku árið 1880 og 1914. Í myndatexta segir: Fyrir 1880 voru aðeins örfáar nýlendur í Afríku, en 1914 var öll álfan orðin að nýlendum nema Eþíópía og Líbería.